aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušalci. Kakva je sudbina izbornog zakona Bosne i Hercegovine? Predstavnici međunarodne zajednice organizovat će sastanak o ovoj temi. Predsjednik Dodik odbacuje mogućnosti nametanja rješenja. Da li će 8 mjeseci pred opšte izbore doći do osnivanja još jednog poslaničkog kluba i to u parlamentu Bosne i Hercegovine? Za podršku agrarnom budžetu Vlada Republike Srpske obezbijedit će dodatnih 10 miliona maraka. Radio Republike Srpske danas obilježava 51. godinu postojanja i rada. Toliko u najavi sadržaja emisije kroz koju vas vode tonski realizator Ognjen Jotanović i vaš domaćin u studiju Aleksandar Javorac.
Mali bar na kraju grada, namerno sam došla sama, ulična se svetla pale ko od šale. Usne dajem ti sad, tvoj parfem i cigarete, misli lete, hej, za srce se prsti lepe, hej, samo vozi, radio svira za nas, za nas, pa me ljubi, ja čekam da upališ mrak.
Izmjene izbornog zakona trenutno su goruće političko pitanje u Bosni i Hercegovini. Ni briselski razgovori predsjedništva BiH sa predsjednikom Europske narodne partije Josephom Dolom i visokom predstavnicom Europske unije za spoljnu i političku bezbjednost Federico Mogherini nisu približili suprotstavljene stavove stranke Demokratske akcije i HDZ-a u vezi sa izborom članova predsjedništva BiH iz bošnjačkog i hrvatskog naroda, kao i Doma naroda u federalnom parlamentu. I dok se očekuje da predstavnici međunarodne zajednice u narednih 10 dana organizuju sastanak o tome, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavljuje inicijativu za redefinisanje stava iz Republike Srpske i insistira na postojećoj odredbi Ustava BiH, prema kojoj Republika Srpska bira Srbina za člana predsjedništva BiH, pripremio Milan Stojić.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže da će insistirati da postojeća odredba Ustava BiH koja se odnosi na izbor Srbina u predsjedništvo ostane takva kakva jeste.
Treba reći da Republika Srpska bira Srbina. A mi smo ranije bili u funkciji toga da se to pitanje rješava tako što Republika Srpska ostaje pri izboru člana predsjedništva neposredno i da bude jedan iz Republike Srpske. Sada Ustav piše da je Srbin. Ja moram da kažem da ću pokrenuti inicijativu da redefinišem taj prethodni stav i da ostane sadašnje ustavno uređenje da Republika Srpska bira Srbina. Bosna i Hercegovina je sastavljena od dva entiteta i tri narode. I to mora da se odrazi.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović vjeruje da se problem da Bošnjaci nabiraju Hrvatima člana predsjedništva BiH može riješiti bez promjene Ustava BiH i nada se da će se u februaru stvari pokrenuti sa mrtve tačke.
Ja vjerujem da ćemo u drugom mjesecu u Sarajevu se okupiti zajedno sa institucijama međunarodne zajednice kako bi konačno dogovorili rješenje oko izbornog zakona.
Bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović je manje optimista, unaprijed govori da će, ukoliko problem ne bude riješen, a izbori dovedeni u pitanje, biti odgovorni svi.
Mislim, ta budućnost i ti izbori koji dolaze i sve ono što se može desiti ako ne bude ti izbora, svi treba da podnijedimo odgovornost za to i da se potrudimo da se nađe neko prihvatljivo rješenje. I svi treba da naprave poneki korak, a ne samo da čekaju da neko predloži rješenje da bi se onda svi u našem stilu protiv njega okrenuli.
Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić upozorava da je najveća odgovornost na strankama SDA i HDZ i njihovim liderima.
Mislim da je obaveza prije svega HDZ-a i SDA da ponude neko rješenje, ali onda i drugih partija koje čine neku strukturu u federaciji, da nađu rješenje.
Predstavnici međunarodne zajednice odavno su involvirani u rješavanje ovog problema, ali sve što rade, rade daleko od očiju i ušiju javnosti. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odbacuje svaku mogućnost nametanja izmjena izbornog zakona BiH.
Dakle, sudbina izbornog zakona se rješava u unutrašnjem dijalogu i nije moguće očekivati da bude nametan.
I visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Incko u više navrata je tvrdio da neće nametati izmjene izbornog zakona BiH. Izmjene izbornog zakona BiH moraju biti riješene do početka maja kada je izborna komisija zakonski obavezna da raspiše opšte izbore.
Da li će 8 mjeseci pred opšte izbore u Bosni i Hercegovini doći do osnivanja još jednog poslaničkog kluba i to u parlamentarnoj skupštini BiH, potencijalni klub Demokratskog narodnog saveza mogli bi da čine dosadašnji SDS-ovi poslanici. Za takvu mogućnost potrebno su 3 poslanika, a za sada ih je 2. Detaljnije u prilogu Radana Škipine.
Iako se formalno kao članovi kluba poslanika SDS-a u predstavničkom domu parlamenta BiH još uvijek vode odnedavni DNS-ova, prije toga SDS-ov član Đorđo Krčmar, kao i Jovan Vukovljak, ne kriju da će se to ubrzo izmijeniti. Radimo na formiranju DNS-ovog kluba koji treba da ima još jednog člana da bi bili ispunjeni poslovnički uslovi za osnivanje parlamentarnog kluba, naglašava Krčmar.
Ubrzo, znači, gospodin Vukovljak vraća se i biti poslanik DNS-a, svakako svaka stranka bila bi sretna da ima klub poslanika. Za klub fali još jedan poslanik, da li će to u nekom narednom periodu se ukazati prilika da se formira ili ne, to ćemo vidjeti.
Ko bi se od poslanika iz Republike Srpske mogao pridružiti Krčmaru i Vukovljaku u formiranju DNS-ovog poslaničkog kluba, predmet je spekulacija u situaciji kada se istovremeno govori o osipanju kluba Saveza za promjene i spinovanju SNSD-a. SDS-ov poslanik iz Bijeljine, Nenad Lalić, izrazio je iznenađenje najavama da bi on mogao biti treći član DNS-ovog kluba u osnivanju, a sličnu zatečenost iskazao je poslanik NDP-a i PDP-a Momčilo Novaković.
to nije tačno. Ja sam u klubu SDS-a, odnosno Saveza za promjene u momentu, tako će pretpostavljam ostati do kraja ovog mandata, a poslije toga vidjet ćemo šta će dešavati i ko će sve dole biti. Dakle, nije informacija tačna.
S obzirom na osipanje kluba Saveza za promjene, klub SNSD-a sa 6 poslanika ostaje u predstavničkom domu parlamenta BiH najjača partija iz Republike Srpske. Sa za sada dvojicom poslanika DNS-a imaju i nadpolovičnu većinu i legitimitet za predstavljanje Republike Srpske u zajedničkim institucijama BiH, gdje su od 2014. godine predstavnici Saveza za promjene, smatra Đorđe Krčmar.
Tu treba vidjeti šta je interes Republike Srpske. Vi znate da je veoma blizu do kratak rok do izbora. Znači, to je jedna procedura koja dugo traje i znate, vi ste vidjeli da se u parlamentu faktički da je se izgubila većina, da se glasa od tačke do tačke.
Učestale stranačke konsultacije i posjete lidera SDS-a i NDP-a svojim predstavnicima u parlamentarnoj skupštini BiH ukazuju da je na dijelu otimanje od kontrole i utvrđivanje pazara uoči opštih izbora u oktobru ove godine.
Sretan ti rođendan, sretan rođendan, sretan ti rođendan. Sretan ti rođendan, sretan rođendan, sretan ti rođendan. Šaren dan ko Disneyland, samo tebi svira band. Ti ostvari svaki san, danas samo tvoj je dan. Sretan ti rođendan, sretan rođendan, sretan ti rođendan. Sretan ti rođendan. Sanjarenja,
Republika Srpska zadržala je finansijsku stabilnost uprkos blokadama sa nivoa Bosne i Hercegovine, a prioritet vlade u narednom periodu bit će i poboljšanje uslova u realnom sektoru, koji bilježi rekorde kada je riječ o zaposlenosti, izjavila je premijerka Željka Cvijanović. Gostujući u programu televizije K3, Cvijanovićeva između ostalog izjavila da je Republika Srpska u potpunosti opredeljena za evropski put, ali uz puno poštovanje ustavnih nadležnosti i mehanizma koordinacije, opširnije Nenad Stupar.
Uprkos blokadi sa nivoa BiH ranije ugovorenih finansijskih sredstava, Republika Srpska zadržala ekonomsku stabilnost, istakla je predsjednica vlade Željka Cvijanović. Naglasila je da to potvrđuje i činjenice da su zadržana postojeća prava, ali i uvedene nove mjere koje podrazumijevaju milionska izdvajanja.
Spomenula sam ovaj mjesečni dodatak za nezaposlene porodilje od 405 maraka. Zar vi mislite da bi to bilo moguće da se uradi prije 2-3 godine finansijski? Ne bi bilo moguće. O povećanjima osnovice za poročne lične invalidnine od 2% i da stignemo do boračkog dodatka. Vidjeli ste da imamo povećanje i za godišnji, za mjesečni od 8,8%. Penzije, dakle, smo povećali za 3% u oktobru, bit će još dodatnim 2% u aprilu. Kad saberete sve ono što je prije toga bilo, bit će blizu 18%, dakle, povećanje u nekih 3,5 godine.
Cvijanovićeva je naglasila da će rad vlade i dalje biti usmjeren na poboljšanje uslova u realnom sektoru, u kojem bi trebalo povisiti plate i tako zadržati kvalitetnu radnu snagu. Ističe da je u prošloj godini zabilježen rekordan broj zaposlenih u Srpskoj, koji premašuje 263.000 radnika.
Ali u taj broj ne ulaze oni koji rade u institucijama Bosne i Hercegovine, a sad teritorije su Republike Srpske i ovdje se plaćaju za njih, dakle, obaveze. Da li treba ići dalje? Treba, naravno, to sve nije dovoljno, ali to pokazuje da smo mi danas puno jači finansijski i ekonomski nego što smo bili. Uređeniji smo, organizovaniji smo, stabilniji smo, prevazišli smo krizu.
Govoreći o evropskom putu BiH, premijerka Cvijanović naglasila je da je Srpska čvrsto opredjeljena da ide tim putem, ali i dodala da je mehanizam koordinacije ključna osnova kada je riječ o evropskim integracijama.
Mi se nismo trudili u vladi Republike Srpske nešto pretjerano da šaljemo te političke poruke zato što to jeste naš stav, ja ne moram svaki dan da ga ponavljam. Mi insistiramo na evropskom putu koji će biti odraz naših ustavnih nadležnosti. Mi želimo da se vidimo u tom procesu onoliko koliko nam je to ustav dao pravo. Mi ništa nećemo da uzurpiramo.
Komentarišući činjenicu da je 2018. izborna godina, premijerka Cvijanović istakla je da to sa sobom nosi retoriku koja remeti političku situaciju, ali je i dodala da Republika Srpska nije podijeljena, navodeći da postoje politički blokovi koji imaju različite platforme i ciljeve. Naglasila je da su vlada i Narodna skupština kao i ostale institucije stabilne i da funkcionišu bez problema.
Agrarni budžet u Republici Srpskoj bit će povećan sa 60 na 70 miliona maraka, izjavila je premijerka Željka Cvijanović. Poljoprivrednici kažu da će ovo povećanje obezbijediti redovnost isplate podsticaja. Premijerka je naglasila da povećanje agrarnog budžeta slijedi odmah po usvajanju zakona o akcizama i dodala da su izmirene sve obaveze prema poljoprivrednicima. Za televiziju K3 premijerka je izjavila i da je budžet Srpske za ovu godinu stabilan i da će biti izvršene sve obaveze.
Mi smo rekli kad se recimo usvoji zakon o akcizama, kad se usvoje neke druge stvari koje su vezane za reformsku agendu i za MMF-ov aranžman, da će recimo naši poljoprivrednici dobiti proširenje svog agrarnog budžeta sa 60 na 70 miliona. Sad se stvaraju pretpostavke da se to desi. To bi moglo da se desi najmanje godinu dana ranije, recimo da su neke obaveze bile provedene na vrijeme kad smo ih mi bili planirali i obavezali se jedni s drugima zajedno u Bosni i Hercegovini da ćemo ih provesti. To bi značilo da bi taj agrarni budžet, dakle, bio veći za 10 miliona dodatnih još prošle godine.
Poljoprivredni proizvođači u Republici Srpskoj pozdravili su najavljeno povećanje agrarnog budžeta sa 60 na 70 miliona. Predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Stojan Marinković smatra da povećanje agrarnog budžeta za 10 miliona nije dovoljno da bi bila postignuta prava konkurentnost domaće proizvodnje, ali da će se koliko toliko izjednačiti sa posticajima u okruženju.
Sigurno je da će smanjiti i tenzije među udruženjima i samim poljoprivrednicima različitih grana proizvodnje, a s druge strane jasno je da će popraviti nešto i stanje u domaćem agraru. Koliko je god bitno iznos tih sredstava, bitno je da se obezbijedi i jedan kontinuitet i redovnost isplate.
O povećanju agrarnog budžeta resorni ministar Stevo Mirenić kaže.
Budžetom je utvrđeno za ovu godinu 60 miliona poticaja. Dakle, to nisu sredstva za finansiranje agrarnih potreba, nego sredstva koja podstiču razvoj poljoprivrede. To su dvije različite stvari. Vlada se bavi ovim pitanjem, razmatra to i razumije se da ste sinoć čuli da je premijerka najavila još dodatnih 10 miliona.
Govoreći o donošenju pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za ovu godinu, Mirenić je rekao da je u toku usaglašavanja ovog dokumenta koji bi mogao biti donesen do kraja ovog mjeseca. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 12. i 13. februara posjetit će Hrvatsku. Vučić je rekao da je za Srbiju važno što su dobili poziv Kolinde Grabar-Kitarović. O predstojećoj posjeti Vučića Zagrebu sa političkim analitičarem iz Beograda Dragomirom Anđelkovićem razgovarala je Gostimir Kajeskić.
Ovog mjeseca, tačnije 12. i 13. predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetit će Hrvatsku gdje će se sastati sa državnim vrhom te zemlje, ali i razgovarati s predstavnicima Srba. Hrvatski mediji ocijenili su da razgovori Vučića i Grabar-Kitarović neće biti laki ani ugodni, ali će svakako doprinijeti boljim odnosima Srbije i Hrvatske. Da li je, gospodine Anđelkoviću, po vašem mišljenju došlo vrijeme da Srbija i Hrvatska naprave pozitivan iskorak u svojim odnosima kako bi bila rješenja riješena brojna otvorena bilateralna pitanja.
Srbija i Hrvatska, kao što je Vučić rekao, nemaju mnogo nesuglasica oko budućnosti, ali se ne slažu drastično oko prošlosti. Naprosto, Hrvatska nije u stanju da se suoči sa svojim nasljeđem iz Drugog svjetskog rata i sa nečim što je nesumnjivo bio pokušaj genocida nad Srbima, nešto što je odnelo stotine hiljada srpskih života u logorima kao što je Jasenovac. Moderna Hrvatska pokušava tu stvar da relativizuje i isto tako nije spremna da prihvati činjenicu da je Hrvatska u moderno doba izvršila masovno etničko čišćenje. To je zemlja koja je temeljno proterala srpski narod sa svog područja. S druge strane, Srbija, koliko god da se uzdržavala da agresivno ta pitanja nameće, ipak nju istorija, prošlost, žrtve obavezuju da insistira na istini. I o Drugom svjetskom ratu i onome što se dešavalo u 90-ih. Mi naprosto ne možemo prihvatiti da smo krivi za tuđe zločine, da se nama pripisuje nešto što nismo uradili, a da se negira ono što je uistinu učinjeno s druge strane. Sve to otežava naše odnose. Međutim, mi moramo dalje, mi moramo da sarađujemo, mi živimo jedni pored drugih, mi moramo da trgujemo, moramo da zajednički tražimo rješenja za migrantsku krizu. U krajnjoj liniji Srbi i Hrvati imaju interese koje najpre zajednički mogu da ostvare u Bosni i Hercegovini, a to je zaštita i Srba i Hrvata od sarajevskog hegemonizma. U takvim okolnostima potrebna je saradnja, ali ona je moguća samo na dva načina. Ili da se svi suočimo sa istinom što je bilo, da priznamo šta se dogodilo i da nastavimo, ili da ne insistiramo previše na prošlosti. Srbija, iako je naš narod žrtva, spremna je u velikoj meri da ne pričamo o nekim stvarima iz prošlosti koje nas dele, a nije spremna da ih se odrekne i da kaže da se nisu desile. Naprosto spremna je da ne insistira uvek u susretima sa hrvatskim zvaničnicima na tome. Ali Hrvatska očito i dalje boluje od sindroma ratnih 90-ih i svaku priliku koristi za optužbe protiv Beograda, čak i kada je Hrvatska za sve kriva, kao što je cela priča oko Drugog svjetskog rata. U takvim okolnostima dolazi poziv da Vučić posjeti Hrvatsku. Zašto je taj poziv došao? Teško je reći. Moguće da su Hrvati uvidjeli posle naše uspešne akcije u Ujedinjenim nacijama izložbe da Srbija će mnogo ofanzivnije krenuti u širenje istine o Drugom svjetskom ratu, a ne zaboravimo, Hrvatska kao turistička zemlja pred turističku sezonu, ako se suoči sa čitavim nizom takvih izložba i manifestacija, može da trpi ozbiljnu štetu. Sve je to možda navelo hrvatske zvaničnike da se opredele za smirivanje lopte i da pozovu Vučića u posetu. Kad se radi o nama, ja mislim da ćemo mi tu vrstu ruke prihvatiti pod uslovom da ona stvarno bude pružena. Vučić će otići u Hrvatsku i nastojati da rešava konkretna pitanja i neće pokretati bolne teme iz prošlosti, ali se plašim da s hrvatske strane još nema dovoljno zrelosti da se tako postupi. A najgore je bilo ako bi se poseta koja treba da bude uvod u nove međusobne odnose pretvorila u eksces kojim bi oni bili ugroženi.
Već ste pomenuli izložbu u Jasenovcu. Hrvatska je oštro reagovala na tu izložbu koju je u Njujorku priredila Srbija. Mislite li da će susret Vučića i Kolinde Grabar-Kitarević biti u svjetlu tih oštrih reakcija jedne i druge strane?
Ja mislim da je susret već u svjetlu svega toga, jer do njega ne bi ni došlo da nije bilo te izložbe. Hrvati su shvatili da moraju da počnu da se ponašaju makar za nijansu normalnije, jer Srbija kada ofanzivno deluje onda razumeju jezik kojim poručujemo da nećemo više krotko da trpimo nepravdu i jednu vrstu istorijskog zločina, a to je negiranje onog pravog zločina iz Drugog svjetskog rata. Srbija je morala to uraditi, treba je ranije da uradi. Da je ranije to uradila, već bi bili odnosi sa Hrvatskom bolje, jer Hrvati očito razumeju samo jezik pragmatizma. Pokušat će da normalizuju s nama odnose u meri u kojoj se mi borimo za sebe. Da li će ovo proći u senci toga? To u krajnjoj liniji nije bitno, jer zamislite da Jevreji sada kalkulišu o tome da li im se isplati da ne pričaju više o Auschwitzu, da bi imali bolju trgovinsku saradnju sa Nemačkom. Tako nešto je nemoguće. Tako i mi moramo insistirati na istini o Jasenovcu, a paralelno truditi se da razvijamo sa Hrvatskom što bolje odnose na način koji se isplati i Srbiji i Hrvatskoj u moderno vreme.
Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin, reagujući na izjavu potpredsjednika hrvatske vlade Damira Krstičevića, koji je rekao da srpski predsjednik bi trebalo da se izvini za velikosrpsku agresiju na njihovu zemlju, Vulin je poručio Vučiću da ne bi trebalo da ide u Hrvatsku nakon toga. Kaže da bi Vučić iako ode trebalo da očekuje, ali i dobije izvinjenje za genocid izvršen nad Srbima u Drugom svjetskom ratu, za masovna ubistva i protjerivanje Srba u ratu tokom 90-ih ratnih godina, ali izvinjenje i povlačenje zakona o braniteljima u kojem su Srbi proglašavaju agresorima. Može li se tako nešto očekivati?
S moralnog stanovišta Vulin je u pravu, ali politika i moral često ne idu zajedno. Vučić je pragmatičan, racionalni političar koji uviđa da nekada moramo i na uštrb istine ići napred da bi nam bilo bolje. On sigurno misli isto što i Vulin, ali je spreman da u ovom momentu o tome ne govori i da proba s Hrvatima da nađe neki modalite da počnemo da sarađujemo bolje u sadašnjosti, makar se i ne slagali o prošlosti. Za nas je bolno da pravimo takve kompromise i sigurno nećemo prihvatiti da se odreknemo mi sećanja na naše žrtve, ali s druge strane ne moramo u svakoj prilici insistirati na tome da se stvari do kraja isteruju. Mislim da Vučić svakako sa gorčinom i sa bolom u duši ide u Hrvatsku s obzirom i na njegovu ličnu porodičnu tragediju šta se njegovoj familiji dešavalo tokom Drugog svjetskog rata od strane Ustaša, ali kao odgovoran političar nastojaće da izbjegne ekscese i da proba da Hrvatima otpočne epohu bolje saradnje.
Na stolu će biti riječi o pitanju nestalih protjeranih o kojima hrvatska strana vješto ćuti. Vučić je poručio da vjeruje da je vrijeme da se rješavaju problemi koji postoje između dvije zemlje.
Davno su bili već ti problemi na dnevnom redu, davno ih je trebalo rešavati, a Hrvati očito i dalje su zatočenici 90-ih. Nadam se da će početi nešto da menjaju, pre svega zbog sebe, ne zbog nas, jer ako ovako nastave same, Hrvati će platiti ceh svega toga.
Gospodin Anđelkoviću, hvala vam za razgovor.
Hvala i vama.
Radio Republike Srpske obilježava 51. godinu postojanja. Davne 1967. godine 2. februara Radio Banja Luka zvanično je počeo emitovanje programa, ali s eksperimentalnim programom počeo je 25. januara iste godine. Odlukom Narodne skupštine Republike Srpske krajem 1993. godine Radio Banja Luka integrisana je sa srpskim radijom Pale u srpsku radioteleviziju. Današnji javni medijski servis Radioteleviziju Republike Srpske opštine Mirjana Grabež.
Prva špica radija Banja Luke koju je u duhu muzičkih boja krajiških melodija komponovao Banjalučanin Franjo Petrušić čula se prvi put u 16 časova davne 1967. godine kada je emitovan i prvi dnevnik. U početku je emitovan dvočasovni program 6 dana u sedmici. Vremenom su uvođeni novi sadržaji koji su obogaćivali programsku šemu. Prvi spiker Radio Banja Luke bila je Zrinka Tuzlak Jovanović, a prvi direktor, glavni urednik i redaktor Đorđe Čiča. A kako je sve izgledalo na samom početku, prisjetio se prvi novinar Milan Stanivuković.
Kad smo krenuli 2. februara, sjećam se, bila je prava euforija. Slušalci su danima i danima, mjesecima držali samo na našoj frekvenciji skalu, jer je čujnost bila drugih takva, a informacije su ih interesovale. To su informacije koje dolaze iz njihove sredina.
Od osnivanja do danas nosivi stub radija je informativni program koji svakodnevno, osim vijesti koje se emituju na svaki pun sat, priprema i 5 informativnih emisija, ističe glavni urednik informativnog programa Radovan Marčeta.
Vijest je light motiv naše programske šeme, ono se prožima, onaj osnovni proizvod, da tako kažem. To je znači osnova svega. Od vijesti nastaju svi drugi oblici i u radio novinarstvu. Dakle, širimo i kroz određene razgovore, priloge, priče, razne forme, ali vijest je ta na koju je usmjerena sva naša pažnja. Znači, događaj, vijest, što brže, što tačnije, što konkretnije, što razumljivije, radio je specifičan medij po tome što nas slušaju i nepismeni ljudi. Ne mora slušalac naš ni da bude pismen da bi nas razumio. Znači, mi moramo prilagoditi našu informaciju i način pisanja i za akademika, ali i možda slušalca koji baš nije posebno obrazovan, ali da podjednako znači razumije ono što mu saopštavamo i jedan i drugi.
Najmlađi član redakcije informativnog programa je novinar Nenad Stupar.
Prije svega da kažem da je odgovornost i čast biti dio jedne od najdugovječnijih redakcija na ovim prostorima i dio priče koja se zove Radio Republike Srpske. Kao najmlađi član redakcije informativnog programa, prvo je što ovdje naučite, a ne nauče vas to na fakultetu, da je teško kontrolisati emociju i često se dešava da posao nosite kući, naravno, da razmišljate, i uvijek je to problem kada se radi o teškim socijalnim temama, ali naravno uz savjete starih kolega sve to nekako potisnete, a sve naravno da bi slušaoci našeg radija imali tačnu, objektivnu i pravovremenu informaciju.
Danas Radio Republike Srpske radi u modernim, tehnološkim i logističkim uslovima, napredujući iz godine u godinu kadrovski, tehnički i programski, kaže direktor Dragan Pajić.
Kadrovski, reč je o mladoj ekipi. Mislim da je u posljednjih 7-8 godina na Radio Republike Srpske došlo do izvjesne smjene generacija, dosta je mladih ljudi, ali koji imaju značajno iskustvo, i to sigurno nisu ljudi za koje oni stari mogu da kažu kako smo mi u prošlo vrijeme radili, kritikujući ih. Mislim da se dobro radi. Našim radom ćemo se potruditi da što više doprinosimo tom nekakvom idealu koji postoji u zapadnim razvijenim zemljama, gdje je radio maltene u istom rangu kad reč o interesovanju gledalaca, slušalaca, kao što je i televizija.
51. rođendan Radio Republike Srpske obilježio je specijalnom emisijom Zajednički talas, koja je uživo emitovana iz osnovne škole Sveti Sava u Doboju. Ovoj obrazovnoj ustanovi poklonjeno je 660 knjiga koje su prikupljene u okviru akcije Nama treba knjiga, a posredstvom emisije Razbudilnik. Na adresu naše medijske kuće stigle su i brojne čestitke. Čestitajući godišnicu radija, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je, zahvaljujući profesionalnom izvještavanju i raznovrsnom programskom sadržaju, Radio Republike Srpske ostao nezaobilazan izvor informisanja naše javnosti i poželio mnogo uspjeha u daljem radu. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović čestitao je 51. rođendan sa željom da Radio Republike Srpske ostane jedan od stubova informativnog sistema Republike Srpske. U ime vlade i premijerka Željka Cvijanović uputila je čestitku u kojoj je navedeno da Radio Republike Srpske više od 5 decenija doprinosi objektivnom informisanju, a izvještavanje o političkim, kulturnim i sportskim događajima od nemjerljivog su značaja za društvo u cjelini.
U našu redakciju danas su stigle brojne čestitke. 51. rođendan čestitali su nam ministri u vladi Srpske Neđo Trninić, Dane Malešević, Anton Kasipović i Dragan Bogdanić. Godišnicu radija čestitao nam je i direktor fonda PIO Mladen Milić. Čestitka nam je stigla iz Fonda zdravstvenog osiguranja i Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća, ali i od kolega iz Radio Srpca i brojnih slušalaca. I naredne minute posvećujemo našem radiju koji danas slavi 51. rođendan.
Dragi slušaoci, dobar dan. Ovdje Radio Banja Luka. Bile su to prve rečenice koje su otišle u eter 2. februara 1967. godine na srednjim talasima frekvencije 1071 kHz, a izgovorili su ih bard spikerskog zanata Branislav Surutka iz Radio Beograda i Aleksandra Saša Novak iz Radio Zagreba. Oboje po rođenju Banjalučani. Kao da su osnivači Radio Banja Luke željeli već prvim rečenicama da posiju sjeme čiste, jasne i razgovjetne riječi na lokalnom, a kasnije i regionalnom krajiškom radiju. Tako je i bilo. Zrinka Jovanović, Duško Oljača, Želimir Šarić, Milan Hajduković, Jadranka Mudrenović, Duško Despotov, Olga Korać. Vrhunski glasovi i interpretacija. Neki od njih bili su i među najpoznatijim radijskim i televizijskim spikerima voditeljima bivše Jugoslavije, u vrijeme kada je na audicije i na lokalnim radiostanicama dolazilo po nekoliko stotina kandidata. Ali kvalitetan rad spikera samo je dio onog što je Radio Banja Luka, a kasnije Radio Republike Srpske, pružio slušaocima i građanima Banja Luke, Krajine i Republike Srpske. Krajem 60. godina malobrojna ekipa Banjalučkog radija bila je na velikom iskušenju.
Veliki broj, 90% studenata je poštena omladina. Ako nisam
nisu to bili studentski protesti 68. Mi smo bili lokalna radiostanica. Premotaj. Zemljotres u Banjaluci 1969. Nekoliko hiljada porušenih objekata, solidarnost građana zajedničke države, 15 mrtvih. Dovoljno nesreće i za inspiraciju umjetnika. Poznati banjalučki kompozitor Vlado Milošević komponovao je djelo Banja Luka 69. I mi smo zbog oštećenja zgrade radili iz kamp prikolice. Objavili smo tada više od 17.000 oglasa, obavještenja i korisnih informacija, prije svega za one koji su tražili najbliže ili se raspitivali za rođake i prijatelje. Došle su 70. i 80. Redakcija je jačala, program se razvijao, živjelo se lijepo, radilo opušteno, radio se slušao svugdje. 90. su donijele rat. Promijenilo se ime države, ime ulice. Titovom drumu vraćeno je ime Ulica kralja Petra I. Mijenjali su se i novinari i njihova uvjerenja. Na međi preimenovanja, zajedno s kolegama sa Pala, postali smo Srpski radio, a nakon toga i Radio Republike Srpske. naš radio postao je prepoznatljiv i po odličnim izvještajima ratnih reportera i reportažnim zapisima sa ratišta.
Čestitamo vama, Radio Banja Luci, koji ste došli u pravi moment da nas posjetite, da prenesete sve naše želje da smo dobri, zdravi.
Da vidite kako gori i gora, gori i porovina.
Nastojat ćemo da plaćemo redovno pretplate da bi što više omogućili da vi što više.
Drugova, kraj grobova, moje drugova.
Razvojem Republike Srpske razvijao se i radio, programski i kadrovski. Radio Republike Srpske bio je svjedok i hroničar dobrih i manje dobrih stvari u našem društvu, ali i uspjeha pojedinaca. Tonski zapis javljanja Petra Pećanca, prvog planinara iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, koji je prije 10 godina osvojio Mont Everest, također je u našoj arhivi. Petar nam se javio u program kada je bio na najvišoj tački na planeti.
Jesi dobro?
Mrtav sam, mrtav umara. Evo, bolje se osjećam, sad sam već malo bolje.
Pa čeka, ruši se ovdje Banja Luka, koliko galam iz čovece. Sad si dobar, svaka.
Hvala. Ok, bolje se ljubi.
Čujemo se. Živio.
Čujemo se.
Živio.
Da, čovjek ponekad pobjedi prirodu. Ali nekada je priroda jača i pokaže snagu. Naš zadatak u zimu 2012. godine bio je da pomažemo ljudima koji su danima bili zavejani snijegom. Helikopterski servis Republike Srpske i mi.
Muka teška, od juče zovemo. Stvarno da nam nije vas. To je iznad tentišta gore 5-6 kilometara. Nas je 10. To je sve bolesno. Staro.
Ovu informaciju koju sam sad čuo od vas, vezano za tu staricu, ja sam je sad dobio i pokušat ću ovaj drugi helikopter odmah usmjerim u tom pravcu da pokušam raditi i tu evakuaciju.
I tako pola vijeka. Od priče iz našeg sokaka do vijesti o kojoj bruji svijet. Zemljotresi, ratovi, smetovi, poplave, pojedinačni podvizi, sportski uspjesi, umjetnost, kultura, muzika, religija, vrijeme, tihi pojedinci, dosadna dnevna kolotečina, život, pa čak i glasna čutanja. Sve je progovorilo svojim glasom iz radija koji je u vrijeme nicanja elektronskih medija na ovim prostorima ličio na siromašnog bega koji nije prodao očevu kuću, kako je Crnjanski jednom opisao Šantića. Kuću smo sačuvali, vjeru u sebe također. Kažu da su novinari loši vjernici zbog toga što obole od sumnje. Danak profesiji, pogrešan zaključak ili izgovor za slabost. Neka svako mjeri svojim jedinicama mjere, kao što će odmjeriti i ono što je 250 ljudi uradilo u proteklih 50 godina.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo odabrali za današnju emisiju Aktualnosti Radija Republike Srpske. U 18 časova su najnovije vijesti, a do tada muzika iz našeg studija i režije.